1892 til Reykjavíkur.
Já.
Svona mann í einstaka ártal.
Já.
Það var nú út af pólitík.
Já.
Ha, já.
Það heitt í pólitíkinu.
Já, já. Það ekki verið kostningar 1892, ég hugsa það. Mm.
Alþingiskostningar er
það?
Alþingiskostningar?
Já. Þetta er það ekki.
Já.
Já, ég minnstu hvort þau var pólitíkinn uppi þá mikið. Mm-hmm. Og hann komst eitthvað í hár við kaup, eða svo kaupfélagsstjóran eða kaupverslunarstjóran og rauk til Reykjavíkur í Fússi.
Já.
Svo hann svar.